Gepli yer Adatlyk Radiosy. Arşamyz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2018-nji ýylyň 30-njy oktýabr hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şunki programmamyzda. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan mahalle prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Amul Hazar 2018 awtoralysyna taýýarlyk gören awtomobili 500,000 ýewrodan gowrak pul seýişdesine satyn alyndy. Täjilsanyň paýtagty Duşanbede türkmen täjik resmiýetleriniň hökümetara maslahaty geçirildi. Bu duşun çağında Türkmenistan Täjikistan'dan alüminiy simlerini almağa gıdıklanma bildirdi. Gepleşimimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezini tədelikleri dinlən. Oların mazmunu bilen sözü min Tehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların İranın nevit pudoğuna təsir edecek sanksiyalarının 5. noyabrda güce girmeğine sanlıca gün qalında Tehranın en esası 2 müştörsü, yani Hindistan ve Xitay tutuş dünyada özünü dolacak ehtiyacın yoktuğunu aydıp öz sövdalarını nol derece düşürmek var da Washington'un ediyen çağırışlarına karşılık görkü değerler deyilip metbuat haberlerine aydılıyor. Washington 2015 yılda dünyanın en kuvvetli yurtları bilen İranın arasında gelinen yadro ilalaşından çıkandan sonra Tehran'a karşı sanksiyalarını qaytadan güýje girdiýär. Eger sanksiyalardan ýüz öwürse Xitai kompaniýalarynyň Birleşen Ştatlaryň bazarlarynda biznes etmek mümkinçiliginiň çäklendirilijek diýip barada Washingtonyň haýwat atandygyna garamadan Tehranyň iň uly müşterisi Xitai ýadro ilalaşygyny berjaý etmek we Iranyň newitini import etmegi dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Iranyň Aziýadaky beýleki iki uly müşterisi ýagny Ýaponiýa we Gunorta Koreýa Iranyň newiti satyn almagy beseden mahaly Xitaiýa we Hindistana newitiň satuunun duam etmek perspektivası Tehran'ın özüne olan ınamını putolandırana çalım ediyar. 28. oktyabrda İran'ın vice prezidenti Eşak Cahangir yurdun nevit eksportinin günü 1 milyon barilden aşaklacağına karışmayandığını aytdı. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev premier ministrinin ornvasarı Zoyir Mirzayev'i iyileyen velipesinden çetleştirdi. Bu vaka Mirzayev'in yurdun çetki teritoriyalarına eden sonku saparının devamında dayhanları kimsiden de barada Azat Evropa Azatlık Radyosu'nda mağlumatın çap edilmeyinin iyiliyanına qavat geldi. 27. oktyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğu köpçülükte giyinden yayran suratı derinlerinden sonra mağlumat çap etti. Suratı Daşkent regionunun yerli resmilerinin ve dayhanları suudan dolu yaptı durmağı ve suratda görünmeyen adamın kayıncını eşitmeye mecbur edilendiğini görse olyar. Özbek kulluğunun havarında vakanın anık nerede olundu onlaka adamların ve resmilerin şolsandı Mirzayev'in şahsiyeti aydınlaştırıldı. Mirzayev bu havar çap edilenden gıysa vaksın vezipesinden boşadıldı. Qadagysanyň döwlet prokurory şu ýylyň ýanwar aýynda 52 özbek raýatynyň ölümine sebäp bolan awtobus ýangyny bilen bagly sud işinde 5 gadag raýatynyň türme tutulmagyna hökm edilmegini soraýar. 30-njy oktýabrda Osman Orunbasaryly kadydan bu sud işi bilen bagly tutulmagy edilen adamlaryň günäli tapylmagyny sorady. Qadag prokurory Qadagysanyň Asia Transit Service kompaniýasynyň 3 sürücüsiniň 5 ýyl we 2 sürücüsiniň 7 ýyl türme tutulmagyna hökm edilmegine çağırış etdi. Kompaniýanyň ýene bir işgärigi gelensizlikde ve resmi namaları kalplaştırmakta ayplandı. 30. sentyabrda sud dinlençigi başlandı. Tutsoglaryň 5-si hem özlerinin günahsizdigini aýtdylar. Gürrüň edilýän hilakçylyk şu ýylyň ýanwar aýynyň 18-nde agdalýan awtobus Gadagysanyň gün ortasyndaky Şymkent şäherinden Orsetiň Samara şäherine sapar edýän mahaly boldy. Täjik kino rejissyoru ve aktyoru Marat Orifov 83 ýaşynda Duşanbede aradan çykdy. Onuň sunwat işi Sowet döwründe bayrağı münasip bolupdy. Orifovun gyýdy Mariana Orifova Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda kakasynyň 29-njy oktýabrda giýişlik aradan çykandygyny aýtdy. Orifov Täjikistanyň tanymal aýdymçysy ve aktrisasy Tuhfa Fozilowanyň maşalasynda 1930-njy ýylda Duşanbede dünýä inipdi. Ol şahyryň ykwaly, gawa we kawe demirçi ussaýaly film filmlerde yerine yetiren roller üçin 1960-njy we 1970-njy yıllarda ulu meşhurluk kazandy. Şai musulmanlarının her yıl berleyen Arbayinya'da ziyara atlı mukaddes bayram münasibetli şöpte tutuş dünyadan milyonlarca adam Irak'ın Karbala şehrine yerleşen şayların mukaddes ziyaretgahlarına bariyar. Bu ziyaretgahlar şai musulmanlarının iksanı hormatlanyan imamının hatirasına dikeldilendir. Olorun biri Muhammed Peygamberin altı Hüseyin Beylekse Muhammed Peygamberin övey doğunu Abbas'dır. Bu çare münasibetli her yıl 10 milyondan 20 milyonu çenli adam Karbala şehrine bariyar. Şai ziyaretçileri Irak'tan, İran'dan ve beyleki yerlerden Karbala şehrine tarıp piyada yürüp bariyarlar ve yolda çadırları dikip dinceliyarlar.